kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Babanggit natin yung ibang mga kababayan natin sa iba-ibang platform nakikinig o di kaya naman sa radyo. Ikaw ba pag nakikinig ka ba ng mga podcast ngayon o ng nakikinig ka ng radyo pero sa TV? Di ba nag-iba-iba na kasi yung mga platforms?
Oo, dami na pwedeng gamitin. Ako madalas sa telepono kasi yun yung lagi kong hawak. So mas halos lahat ng mga gawain ko sa phone ko na nagagawa.
Oo, no, parang nakikita mo ba yung screen time or hours mo sa phone mo? Kasi tinitingnan ko yan eh. Paano mo minamanage yung screen time hours mo?
Ako meron kasing parang naglalagay ako ng parang limitation o minsan nag-notify sa akin kapag halimbawang lumampas na ng ganitong oras yung screen time. So parang maalarma ka na doon na parang ay ang haba na pala ng panahon ng kakascroll ko. So may mga merong ilang mga app o merong ilang mga features ang phone na pwedeng mag-notify sa'yo.
Oo, naka-built-in na yung iba, no, lalo na yung mga smartphones natin ngayon. Kasi nakikita natin, hindi mo nare-realize, minsan isang oras ka na nang kakai-scroll at nagugulat ka na lang, naku, naka isang oras pala mahigit na kasi parang medyo addicting siya eh, no? Inasis, ikaw ba nagugulat ka na lang na ganyan?
Oo, parang hindi mo namamalayan talaga ang oras. Tapos yung mga, parang akala mo saglit lang kasi yung mga pinapanood mo, yung mga ni-scroll mo, mga maiikli lang naman ng mga videos or mga post. Pero ang bilis na yung screen time mo pala, nag-accumulate na ng napakatagal.
At bukod pa dyan sa social media, minsan yung mga kababayan natin at yung mga lahat ng tao nanonood na sa phone ng mga streaming platforms nila bukod sa mga, yung mga audio. Pati yung video, diba? Doon na nanonood, minsan hindi na sa TV. Minsan bumabiyahe, nanonood doon, bawa nanonood ng K-drama or ng ikaw ba isa ka rin sa guilty na ganyan?
Guilty tayo dyan. Parang basta may idle time ka, yung parang napahinga ka lang ng konti, tapos mapapabukas ka na agad ng mga app mo or ng mga, yun, yung mga usual na mga napapanood at yung mga nakakaaliw na mga videos na minsan nauhook ka talaga or hindi mo na namamalayan yung oras. Ikaw ba?
Nabanggit mo yung idle time na yan. May napanood ako na isang hindi ko natandaan kung psychologist. Sabi niya, kasi dahil nga pag bored tayo, ang nangyayari, di ba, magtitingin tayo sa phone natin. Pati yung mga bata, mga anak ngayon, kapag na-bored na yung bata, aabutan agad ng iPad or ng tablet, di ba? So parang sabi niya, dapat daw matuto tayo ma-bored. Or wag nating, pag na-bored tayo, wag yung screens ang kukunin natin or para mga ito. Kasi ito yung time na nag-iisip tayo, tapos yung mga creative juices natin lumalabas. Alam mo, nung napanood ko yun, dati kasi pa naglalakad ako usually sa mga nature. Minsan dala ko yung phone ko, napapatingin ako habang naglalakad. So, ngayon tinatry kong iwan yung phone ko naglalakad ako para talaga, yun nga,
mas ma-appreciate
correct.
Yung surroundings.
Yung nature, tapos yung nga, nag-iisip ka. Pero ang hirap kasi yung kamay mo, parang nakanginginig eh, di ba? Kaya nakakagulat. Alam mo ba, Edinela, isa yan sa lumabas din sa ulat ngayon ng Deloitte Media and Entertainment Consumer Insights Report, dahil lumabas dito yung lumalaking subscription cost at pati yung pagbabago sa media habits ng mga Australian. Una daw, yung average monthly spending sa mga subscriptions ay tumaas daw sa pinakamataas na $78 noong 2025. Tumaas daw ito ng 24% mula sa $63. Ibig sabihin, kung ini-spend mo dati, akong minsan nagigilty na pag may isang streaming platform, gusto ko patanggal yung isa. Ikaw ba, madami ka bang nakasubscribe ka sa iba't ibang platforms?
Mukhang guilty ako dyan, TJ. Kasi parang minsan nanghihinayang ako na tanggalin dahil halimbawa kung may mga promo sila nung nag-subscribe ako. Tapos parang pag halimbawa naisip ko na tanggalin siya tapos magre-resubscribe ako, iba na yung presyo. Parang may mga ganun akong thinking kaya naiiwan ako pero hindi ko namamalayan na halimbawa isang buwan ko namang hindi nagamit. So sayang yung umiikot na subscription. Pero saying that, madami din akong yung subscription.
Ikaw pala ang parang kandung kasama dito sa sabi dito, yung household daw ay ngayon ay may average na 3.7 subscriptions na. So bawang tatlo, mahigit sa tatlong subscription yun, ano? At 12% increase noong 2024 dahil daw mas mataas pa noong 2021, 61% higher daw. Grabe pala no, na bawat household medyo tatlo hanggang pataas pa. Minsan kasi tama kayong may free trial.
Oo. Minsan nakakalimutan na rin kapag may mga ganyan. May yung mga free. At ayon pa rin sa survey, parang 36% ng mga Australians ang nagsasabing lumalampas na sila sa kanilang mga budget, yung sa mga paggastos nila sa subscriptions, habang 78% ang nag-aalala dun sa kabuang halaga nito.
Naku, parang guilty tayo dyan dahil nga, imbis na minsan, naisip mo kasi, ay mura lang naman, di ba, may ganyan ka nang hindi mo na nagugulat na nagpapatong-patong na pala. Ang pinaka-popular daw na serbisyo, yung streaming service, ay 83% daw ang nakasubscribe sa mga video streaming platforms. At mahigit kalahati naman daw ay nasa music services. At isa sa bawat apat naman na sports platforms. So, nakagulat to yung sports din, ano, na madami. Ikaw ba mas ma-music or sa video kayo naka-ano? Subscribe.
Ako both music and video. Hindi ako masyado dun sa mga sports or ibang ano, mga platform. Pero yun nga, pero ito yung sinasabi ko kanina, no. Tinatawag pala siyang Hotel California Effect. O may pangalan pala yun yung nararamdaman natin na maraming nahihirapang mag-cancel yung mga hindi na nila gustong subscription dahil dito sa tinatawag na subscription traps. At halos kalahati ang nagsasabi na mas matagal kaysa sa inaasahan yung process nila ng pag-cancela. At 1 in 10 yung tuluyang sumusuko na parang ay nakakatamad ng mag-cancel, ang daming mga pipindutin, wag na nga lang.
Alam
parang
mo, napansin ko yun, Edinel, ang hirap hanapin ng cancel. Yung pag nasa mobile app, ang daling maka-login o maka-sign up, pero pag magsa-sign out ka, di pala sign out, kapag ika-cancel yung subscription, kailangan dun ka sa desktop or parang sa PC.
Or yung iba, tatawagan mo pa yung line nila.
Oo, kaya sabi ko, ako talagang ayaw ka pala lang pag-anohin. Ano? Eh, ayon po sa mga industriya po, sabi po ni Chandni Gupta ng CPRC, itong mga sistema daw ito ay talagang ang nakadesenyo para daw sa profit over people. Ibig sabihin nga ito, nabamagit niya din na Hotel California scenario, na gusto mo daw, pwede ka daw mag-check check out anytime, pero mahirapang kang umalis. Kaya pala Hotel California.
You can never leave. Yung pala yung lyrics noon, you can check out anytime, but you can never leave.
Oo, parang pang-videoke pala ang laban na yan. Ano?
Oo, at sa kabila naman ng mas malaking bayarin, sinasabi na mas kaunti na ang oras ng mga Australians sa media at bumababa ng 2.5 na oras kada linggo ang oras sa media and entertainment mula sa dating 45 hours patungo sa 42 hours at 45 minutes.
Oo, so ibig sabihin mas bumaba nga kahit papano, pero tumataas yung subscription, pero the irony is
hindi mo nagagamit,
oh, 'di ba? Oh. Sabi dito sa nababawasan na nga daw yung streaming, yung oras sa streaming video ay bumagsak o bumaba sa almost 1 hour o aabot sa isang oras kumpara po noong 2024.
Mm-mm. At gumugugol na ng 5 hours and 20 minutes kada linggo ang mga Australian sa social media ngayon. 16% na pagbaba ito mula noong nakaraang taon. At pinakamalaking pagbaba ay naitala naman sa mga boomers, umaabot sa 27%. So sila yung mga hindi na masyadong sumisilip ng social media siguro.
Ayon po kay Peter Corbett ng Deloitte sa nag-conduct po ng pag-aaral na ito, ang mga Australians daw po ay natututunan ng himasin o hawakan ng mga damo or touch the grass. Ibig sabihin, parang yung sinabi ko kanina na yung mas nature, niyakap yung nature or nasa mas ano ka na, no, in person o na connection imbis na dun sa screen time. Yun
parang
daw
living
sinasabi.
The moment.
Exactly.
Mas na-enjoy at na-appreciate na natin yung mga nasa paligid natin. Being present, ika nga.
Correct.
So, lumalabas na tayo dun sa virtual world. At sinasabi din na umaangat naman ng mga content creators dahil isa sa bawat 5 o 20% ng mga Australians ang nagsasaalang-alang na maging content creator. Naku, isa ka ba dyan, TJ?
Kailangan na natin ata.
May mga motivasyon kasi dito. Nandyan na yung pagkita, tapos yung, syempre, yung creativity mo, na-share mo na, nakakabuo ka rin ng sarili mong community. At sa hanay ng mga Gen Z or Gen Z, tumaas ito ng 39%.
Yung mga bata ngayon, ano, talagang nasa social media talaga ang buhay. Kaya lang minsan nakakatakot din dahil nga parang palumaki ka na about sa likes and also follows kapag
yung
wala.
Yung exposure
dun,
pati.
Parang ang hirap na parang naka-angkla dun sa yung self-worth mo o self-esteem mo, naka-angkla dun sa likes and follows. Ano, na medyo nakakalungkot din.
And at the same time, kanina dun sa balita natin, ano, isa sa mga naging ulat natin ay yung tungkol sa deepfakes na minomonitor na ngayon sa South Australia. So may batas na against deepfakes. Kasi isa rin yan sa nagiging malaking problema. Yung minsan, hindi naman ikaw yung nasa video, hindi naman ikaw yung nagsasalita. Pero dahil nakuha nila yung photo mo or meron silang mga detalye about you, nagagawa na ng AI o nung ibang mga tao na makabuo ng mga kwento at videos about you using this kind of technology. Mm-hmm. Kaya minsan nakakatakot.
Kaya kailangan talaga mag-ingat sa mga ganitong pagkakataon. Ano? At ilan pa sa mga nakikita natin na medyo minsan toxic din yung social media sa dami ng problema at mga na ano, ako minsan personal nagla-log out talaga ako. Talagang pinipigilan ko yung sarili ko para hindi ko, may tinatawag din yung doom scrolling, eh, 'di ba? Na
yes.
Pag madaming nangyayari tapos na nagdo-doom scroll ka na. Kaya nako, eh malaging bagay po na sabi nga dito nung pag-aaral na maganda din na yung in-person connection o yung entertainment ang napipili ngayon ng mga audience. Kaya malaking bagay din 'yan. Ang ulat po na 'yan ay binuo ni Neve Sadrolladeb, mali yata ako pa pronounce, Sadrolladebi ng SBS. Sus, kaibigan ko pa naman to si Dave, tapos mali ko ipopronounce. At yun po, at mababasa niyo pong kabuuan ng article niya sa SBS News website at gayon din sa ating sbs.com.au/Filipino website. Sa mga kababayan po natin, sumahan kayo sa talakayan, ha? Kayo po ba, kagano'ng katagal kayong babad sa screen? Ako, na kayo po ba na-addict din sa kakascroll sa mobile phone ninyo o kakanood sa mga streaming platform sa TV? Ipadala niyo po yan sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.